Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang She Comes First, The Thinking Man's Guide to Pleasuring a Woman ni Ian Kerner ay isang gabay sa sexual na intimacy at kasiyahan ng babae na pangunahing isinulat para sa mga lalaking nasa heterosexual na relasyon. Bilang isang sex therapist, inilalapit ni Kerner ang paksa sa pamamagitan ng malinaw na paliwanag tungkol sa anatomiya, tugon ng katawan, komunikasyon at paggalang sa kapareha. Sentro ng aklat ang paghamon sa nakasanayang ideya na ang penetrasyon ang automatikong sukatan ng ganap na pakikipagtalik. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang clitoris sa orgasm ng maraming babae at bakit ang oral stimulation ay dapat tingnan bilang mahalagang bahagi ng sexual na karanasan, hindi lamang pambungad. Hindi ito simpleng koleksyon ng teknik. Ipinapaliwanag din ng aklat kung paano nakaaapekto ang pressure, hiya, pag-aalala sa performance at kakulangan sa pag-uusap sa kasiyahan ng magkapareha. Layunin nitong palitan ang penis-centered na pananaw sa sex ng mas malawak, matyaga at kapwa na katuong pag-unawa sa pleasure. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa penetrasyon tungo sa clitoris bilang sentro ng kasiyahan. Pinakamahalagang argumento ng She Comes First ang pagtutuwid sa karaniwang sexual script kung saan itinuturing na pangunahing pangyayari ang penetrasyon at ang ibang gawain ay paghahanda lamang. Ipinapaliwanag ni Kerner na para sa maraming babae, ang clitoris ang mas mahalagang pinagmumula ng orgasm kaysa vaginal penetration. Kaya, kung penetrasyon lamang ang ibinabatay na sukatan ng matagumpay na sex, may malaking posibilidad na hindi natutugunan ang aktual na paraan ng pagtugon ng katawan ng babae. Mahalaga ang puntong ito dahil hindi nito sinasabing mali o walang lugar ang penetrasyon. Sa halip, binabago nito ang hierarchy ng mga gawain sa kama, ang oral stimulation, paghaplos at iba pang anyo ng outer course ay maaring maging pangunahing aktibidad samantalang ang penetrasyon ay isang opsyon lamang sa mas malawak na karanasan. Sa ganitong pananaw, nababawasan din ang pressure sa lalaki tungkol sa laki, tagal o agarang ereksyon dahil hindi na penis-dependent ang buong karanasan. Gayunman, hindi dapat gawing mekanikal na tuntunin ng ideyang ito. Magkakaiba ang katawan, kagustuhan, limitasyon at antas ng pagiging handa ng bawat tao. Ang praktikal na aral ay unahin ang tunay na tugon at pahintulot ng kapareha kaysa sundin ang isang makitid na depenisyon ng sex. Ikalawa, anatomiya bilang lunas sa maling impormasyon tungkol sa orgasm ng babae, malaking bahagi ng aklat ang sexual education, lalo na ang pagpapaliwanag sa clitoris at sa paraan ng female sexual response. Mahalaga ito dahil maraming tao ang lumalaki na kulang o mali ang natatanggap na impormasyon tungkol sa katawan ng babae. Sa kulturang popular at sa maraming tradisyonal na usapan tungkol sa sex, madalas na nabibigyan ng sobrang halaga ang penetrasyon, habang hindi gaanong napag-uusapan ang panlabas na stimulation at ang pagkakaiba-iba ng orgasms. Ginagamit ni Kerner ang anatomiya upang magbigay ng mas makatotohanang batayan sa pag-unawa sa pleasure. Ang punto ay hindi gawing technical na proyekto ang katawan ng kapareha, kundi alisin ang paghuhula at mga mitong nagdudulot ng pagkadismaya. Kapag nauunawaan ng isang tao na ang arousal ay karaniwang unti-unti at nangangailangan ng tuloy-tuloy na atensyon, mas malamang na umiwas siya sa biglaang pagmamadali o paulit-ulit na pagpapalit ng ginagawa ng walang dahilan. Kasabay nito, mahalagang kilalanin na ang anatomiya ay gabay, hindi kapalit ng pakikinig, walang iisang galaw, bilis o tagal na pare-parehong epektibo sa lahat. Ang maayos na kaalaman ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kapag sinasabayan ng pagtanong, pag-obserba sa reaksyon, at respeto sa anumang hinto o pagbabago ng isip. Ikatlo, ang kunilingus bilang foreplay, hindi simpleng foreplay, ipinakikilala ng aklat ang matibay na pagtingin sa kunilingus bilang foreplay o isang sentral na bahagi ng sex, sa halip na foreplay na ginagawa lamang bago ang penetrasyon. Ito ang pinakakilalang posisyon ni Kerner at siyang dahilan kung bakit nakatuon ang malaking bahagi ng gabay sa oral sex. Ang lohika nito ay nakabatay sa pagkilala na ang direkta at matyagang stimulation sa clitoral area ay mas maaasahang daan sa orgasm para sa maraming babae. Dahil dito, binibigyang diin ng aklat ang pagiging mabagal, consistent at attentive kaysa sa paghahanap ng mabilis na trick. Ang ganitong paglapit ay may mas malawak na implikasyon sa intimacy. Hinihingi nito sa lalaki na iwan ang pag-iisip na siya ang performer na kailangang patunayan ang sarili at sa halip ay maging present at tumutugon sa kapareha. Ngunit may malinaw ding limitasyon ang sentrong ito ng aklat. Hindi lahat ay gusto, komportable o maaaring gawin ng oral sex dahil sa personal na kagustuhan, sensory issues, kalusugan, trauma history o ibang hangganan. Sa mga sitwasyong ito, ang mas mahalagang prinsipyo ng libro ay hindi ang isang partikular na gawain. Ito ay ang paglikha ng pleasure sa paraang may pahintulot, bukas na pag-uusap at sapat na panahon. Maaring mailapat ang prinsipyong iyon sa kamay, vibrator, ibang uri ng stimulation o anumang kapwa na pagkasunduang paraan. Ika-apat, pagpigil sa male-centered na pressure at pag-aayos ng sex gap, tinutukoy ni Kerner ang sex gap, ang agwat sa pagitan ng kasiyahan o orgasm na madalas nararanasan ng lalaki at ng babae sa heterosexual encounters. Ang agwat na ito ay hindi basta problema ng kakayahan ng isang individual. Nakaugat ito sa mga script na nagtuturo na normal nang matapos ang sex kapag nag-ejaculate ang lalaki, kahit hindi pa handa o hindi pa nasisiyahan ang kapareha. Sa pamamagitan ng paglalagay sa pleasure ng babae sa unahan, hinahamon ng aklat ang ideyang ito ng pagtatapos. Ang pagdelay ng male orgasm at pagtuon muna sa arousal ng babae ay inilalarawan bilang paraan upang magkaroon ng mas patas na palitan ng kasiyahan. Hindi ito dapat unawain bilang obligasyon na kailangang may orgasm sa bawat pagkakataon. Ang orgasm ay hindi pagsusulit at ang pressure na makamit ito ay maaari ring makasagabal sa relaxation at enjoyment. Mas kapaki-pakinabang ang prinsipyo ng aklat bilang pagwawasto sa dating imbalance, hindi bilang bagong performance quota. Kapag inalis ang deadline na nakasentro sa ejaculation, mas nagiging posible ang pag-eksperimento, pahinga, pagbagal at pagtuon sa buong karanasan. Ang mahalagang sukatan ay kung may mutual na pagnanais, malinaw na pahintulot at pakiramdam ng parehong tao na naririnig at pinahahalagahan ang kanilang pleasure. Panghuli, komunikasyon, mindfulness at pahintulot bilang bahagi ng teknik, bagaman kilala ang She Comes First sa praktikal nitong pagtalakay sa oral sex. Hindi lamang pisikal na pamamaraan ang ibinibida nito. Paulit-ulit na lumilitaw ang kahalagahan ng pagiging present, pag-alam sa reaksyon ng kapareha, at pag-aalis ng mga sagabal tulad ng hiya, kaba o sobrang pag-iisip tungkol sa performance. Ang mindfulness sa kontekstong ito ay hindi formal na meditation. Ito ay ang kakayahang manatiling nakatuon sa kasalukuyang karanasan, sa hininga, kilos, tunog at verbal na feedback ng kapareha. Praktikal ang ganitong pananaw dahil ang katawan ay hindi laging tumutugon sa parehong paraan. Maaring magbago ang gusto ng isang tao depende sa araw, antas ng stress, pagod, kalusugan at emosyonal na seguridad. Kaya mahalaga ang simpleng pagtatanong kung komportable ba siya, kung gusto niyang magpatuloy o kung may nais siyang baguhin. Ang pahintulot ay hindi isang beses lang ibinibigay sa simula. Patuloy itong proseso at ang katahimikan o kawalan ng pagtutol ay hindi otomatikong pagsang-ayon. Dito nagiging mas malalim ang argumento ni Kerner kaysa sa isang listahan ng sexual tips. Ang mahusay na intimacy ay hindi nakukuha sa pagkabisado ng galaw. Nabubuo ito sa pagtanggap na ang kapareha ay may sariling boses, hangganan at aktibong papel sa pagtukoy ng masarap at ligtas na karanasan bilang pagtatapos. Ang She Comes First ay pinakaangkop para sa mga lalaking gustong palawakin ang kanilang pag-unawa sa pleasure ng babae, lalo na kung ang natutuhan nila tungkol sa sex ay nakasentro lamang sa penetrasyon at male orgasm. Magagamit din ito ng mga magkapareha bilang panimulang material para sa mas direkta, ngunit maingat na pag-uusap tungkol sa gusto, hangganan, at mga maling paniniwala tungkol sa orgasm. Maaari rin itong makatulong sa mga babaeng nais magkaroon ng mas malinaw na wika para ilarawan ang sariling katawan at pangangailangan. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagsasama ng basic anatomy, pagtingin sa arousal, at konkretong paghamon sa mga sexual script na madalas itinuturing na normal. Ang intelektual na halaga naman nito ay ang pagtulak na suriin kung bakit ang kasiyahan ng babae ay madalas nagiging pangalawa sa karaniwang depinisyon ng heterosexual sex. Naiba ito sa maraming sex manuals dahil hindi nito inilalagay ang penetrasyon bilang sentro at hindi nito itinuturing ang oral sex na dagdag lamang bago ang main event. Sa halip, ipinapanukala nitong ang mutual pleasure ay nangangailangan ng pagbabago sa mismong paraan ng pag-iisip tungkol sa sex. May limitasyon ang aklat dahil napakatindi ng focus nito sa kunilingus, kaya maaring kulang para sa mga naghahanap ng mas malawak na gabay sa iba't ibang anyo ng intimacy. Ngunit nananatiling mahalaga ang pangunahing mensahe nito, ang mahusay na sex ay mas nakasalalay sa kaalaman, pakikinig, pahintulot at pagtuon sa kapareha kaysa sa tradisyonal na sukatan ng performance. Kung gusto mong sumuporta Ian Kerner, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.